Kde bolo, tam bolo, Slovensko bolo a tam raz jeden sociálny demokrat povedal, že...
Nevidím žiadny dôvod, aby platy ústavných činiteľov išli prudko hore. Bolo by to absolútne neférové k ľuďom, ktorí zarábajú 405 alebo 600 eur.
A tak ako inak, samozrejme, tento sociálny, ten istý sociálny demokrat platy ústavných činiteľov prudko zvýšil.
Ja milujem Fica.
A Fico isto veľmi miluje teba, veď aj od teba máte peňažky.
A to čo teraz, akože som predseda vlády, Felicia. Tak mám chodiť na hrdzavej škodovke.
Je lepšia než Fabia, než Octavia, Felicia.
Hej, to by bolo nefér tam mať iba jednu hrdzavú škodovku, hlavne keď vieme, že mu na jeho balkóne vie pristať aj hrdzavý vrtuľník.
A tu je taký väčší balkónik úplne na záver. Ja som to meral.
Ale na tom jeho jednom najväčšom z troch balkónikov vie parkovať, keď sme to tak len zbežne prepočítali, 12 hrdzavých škodoviek Octavia. Sice by sme ich museli trošku aj pokrajať a trochu rozdeliť, ale vie.
Není to málo, Antone Pavloviči?
A tak platy zvýšil s odôvodnením, že oni veľa pracujú.
Ale ani ja si tu kop neválam.
Veľa chodia do terénu a potrebujú zvýšiť paušálne výdavky o tisícky eur na mimo iné aj služobné cesty. Tie isté služobné cesty, ktoré aj tak prepláca štát.
Nie sme v socializme, že budú mať všetci rovnaké platy.
Vlastne, Fico, ty máš pravdu? Nie sme. Len by bolo asi fajn, ak by si si túto myšlienku opakoval aj pri prznení právneho štátu, lebo na jednej strane, keď ide o ľudské práva,
poďme húrá cestou normalizácia,
ale keď ide o peniažky smerákov, sme vo vysokoliberálnej demokracii. V tvrdom kapitalizme.
Kapitalizmus na Slovensku
nie,
je, rozumiete?
Nie,
môžete mi, páni,
ale rozumiete, že on tu je.
Takže ministri majú výrazne vyššie platy a to je ďalšia starosť navyše, lebo však tie predsa treba minúť, že Šimkovičová?
Nejaký nákup a urobila dva pohyby, že píp, píp. A išla preč.
Martina Šimkovičová bola na služobke v Abu Dhabi 6 dní, pričom konferencie, na ktoré primárne šla, trvali len 3 dní. A z toho, z tých 3 dní, bola na tých konferenciách a teda pracovala len jeden deň. No, pracovala jak pracovala, toto tam robila.
It is our belief that the proposed framework will greatly contribute to existing efforts.
A z tejto angličtiny sa smialo celé Slovensko, až kým Martina znova neprišla ako hostka do TV Slovan a nepožiadala svojho kolegu Kotlára, aby všetko zmietol zo stola.
Tá angličtina bola tak katastrofálna, ako, alebo dalo sa aj rozumieť to, čo som chcela vlastne na tej konferencii povedať.
Obsahovo perfektne a výslovnosť presne tak, ako Slovák mama.
Čiže vlastne, z čoho sa smejete vy, úbožiaci? Presne takto. Takto má znieť angličtina hovorená Slovákom.
Presne takto rozpráva Slovan, keď rozpráva po anglicky.
Úprimne vtipné na tom ani tak nie je to, že Šimkovičová nevie po anglicky, to je vlastne OK. Skôr je vtipné to, že ten príhovor mala dopredu pripravený a aj tak si proste nedala tú námahu, aby to neznelo takto.
Every morning I usually get up at 7 o'clock. And brush my teeth.
A teda nehovoriac o tom, že ešte stále mohla využiť pomoc prekladateľa, čo ja viem. Prípadne, a to úplne ideálne, ešte mohla aj priznať si svoju absolútnu neschopnosť abdikovať z funkcie, zbaliť si saky paky a ťahať naspäť do Rakúska, odkiaľ prišla.
Odiť Satan, choď preč Satan. Choď do pekla.
Alebo ešte mohla priznať, že OK, my England reading is not good, but do budúcna potrenovať.
Practices.
Ale nie, oni vyrukujú s tým, že len takto. A jedine takto, nijak inak, je to správne, takto je to správne, keď si Slovák.
Presne takto rozprávajú Slovania po anglicky, bodka. Bodka.
Počuj, keď pridáš ešte jednu bodku, tak budeš mať trojbodku, len si dávaj pozor, dobre? Vieš, že viac bodiek za vetou neznamená viac a tvrdšie dokončená veta, že? Že?
Bodka.
Ale pozor, teraz prichádza zvrat.
Maroš, choď kecať inde.
Šimkovičová začala tvrdiť, že ju na tejto ceste šikanovali.
Dobrý deň, počúvam.
Prečo ste pre Boha šikanovali tú ministerku kultúry na tej jej dovolenke?
Viete čo, ja si myslím, že tie šikany má málo na Slovensku, tak sme ju chceli šikanovať aj v zahraničí a myslím, že sa nám to dobre podarilo.
Alebo tak ona vraví, že ste tam robili ale že strašnú hanbu a že dokonca ste eštebak.
Však všetko je to na videu, takže má úplnú absolútnu pravdu.
Do Abu Dhabi totiž cestoval aj hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky, ktorý si dal za úlohu, že bude mapovať služobnú cestu ministerky kultúry. Ale nejak sa mu to moc nedarilo, lebo však Šimkovičová na konferenciu príliš nechodila. A keď už prišla, tak aj veľmi rýchlo odišla, jak keby proste mala niečo fakt veľmi naliehavé na robote.
Jo, ja tu furt dáčom.
Fúr, dáčo, fúr!
A aj by nás naozaj zaujímalo, že akú výhovorku by mala Šimkovičová na to, že nechodila do práce, ale asi ju tú výhovorku ani nechceme počuť.
Je to takto. Som Spider-Man. Zvláštne, čo?
Ale Bystriansky si predsa len povedal, že sa Šimkovičovej zo pár otázok hodných pre improvizáciu výhovoriek opýta. Odchytili ju, ako odchádzala z konferencie, otvorili jej dvere do auta.
Bystriansky vliezol do limuzíny, ktorá ide odvážať ministra, a s tou jeho paprčou otvoril dvere.
Inak vyhrávate asi veľa GTA, že?
Nehral som už dávno, ale teraz som si oživil tie spomienky na to, takže som celkom spokojný.
Lebo keď hovoríte, že všetko je na videu, tak aj to vaše otváranie dverí je na videu, to je v pohode?
No, myslím si, že to bolo dorobené umelou inteligenciou.
Takže vy ste neotvorili dvere?
Absolútne nie.
Jak to? To myslíte, že ministerka Šimkovičová vie tak dobre narábať s umelou inteligenciou?
No, myslím si, že pán generálny tajomník to dokáže, takže myslím si, že on to spravil.
Vliezol do auta a traslavou rukou sa pýtal otázku, že on je daňový poplatník.
Otázku, že...
Dobrý deň, pani ministerka, prepáčte, ja som sa chcel iba opýtať, že ako hodnotíte tú konferenciu UNESCO, môžem sa opýtať?
Na čo Martina odpovedala?
A vy ste odkiaľ?
Pričom túto otázku sa Martina fakt pýta celkom často, čo nám dosť pripomína tohto papagája.
Koľko pohlaví existuje?
A dosť sa čudujeme, že jej ešte nikto doteraz neodpovedal.
Však z Galanty som Martina Nény, sama som doma.
Poslali eštebákov z vlastnej krajiny, aby ich tam sliedili, otrabovali a pýtali sa ich takéto otázky.
Martina, bože, EŠTB bola štátna tajná služba. Dôležité je to slovičko štátna, okej? Čo znamená, že bola riadená štátom a štát je to, v čoho riadení si teraz ty. A tá štátna tajná služba sliedila v prospech štátnych predstaviteľov. Nie proti ním, takže to prirovnanie vôbec nesedí. Ja chápem, že si chcela byť dramatická a dramatizovať, ale to si sa radšej mohla hodiť o zem s krikom a kotuľať sa tam a naspäť. Bolo by to rovnako dramatické a fakticky dokonca ešte aj presnejšie.
A kde bola ministerka? Tak ministerka bola práve s týmto pánom, ktorého vidíte na obrazovke v miestnosti, ktorá bola uzatvorená.
Ja, aby sme nezabudli, tak Martina hovorí, že ona na tých konferenciách nebola, lebo bola na rozhovore s ministrom kultúry Emirátov,
ktorého vidíte na obrazovke.
A možno by sme sa aj mali pýtať, že čo preboha s tým pánom na fotke, ako Martina hovorí, robila celé 2 dni v uzavretej miestnosti, ale dosť jednoduché vysvetlenie je, že na tej fotke je len ona, on a žiaden prekladateľ, nula prekladateľov, a ono fakt, že chvíľku trvá, kým sa dorozumiete kreslením na papieri, ako v aktivitách.
V miestnosti, ktorá bola uzatvorená pred takými hadmi, ako je Bystriansky aj s tým svojim kameramanom.
Martina Šimkovičová dokonca o vás povedala, že nie ste len teda ten eštebák, ale že ste aj had, slizký had, takže mohli by ste prosím pre vedecké účely zasičať?
Viete čo, to úplne celkom sedí. Pretože som prišiel z tej dovolenky spálený a zvliekol som kožu ako ten had, ktorého spomínala, lebo ja som sa nevozil v 150-tisícovej limuzíne ako pani Šimkovičová, chodil som všade peši.
Aha.
Tak ma slnečko trošku spálilo.
A to zasičanie teda?
Viete čo, toto mi celkom nejde, ale môžete sa obrátiť na pani Šimkovičovú, pred chvíľou mala vystúpenie v Národnej rade, tam celkom dobre kvalitne sičala, takže myslím si, že to je jej parketa.
No a ešte keď si ochranka všimla, že Bystriansky len tak otvoril k Šimkovičovej dvere do auta a vypitoval sa jej, odtlačili ho od auta a poslali ho po slovensky a nijak inak do...
A pani Šimkovičová...
Píp! A Bystriansky ešte dodáva, že keď už Šimkovičovú niekde zastihol, takmer vždy si robila fotky. A toto nám naozaj príde dosť, že nespravodlivý výsmech, lebo vy by ste sa nefotili na dovolenke.
Keď sa vidím niekedy na tých fotkách, je to strašné, takže začnem športovať.
Tanky, zrážanie semaforov nie je šport.
Palte do puče.
Inak vy ste tam vlastne tiež boli za peniaze daňových poplatníkov, trošku inak samozrejme ako Šimkovičová, ale tiež za peniaze daňových poplatníkov. Takže keď tam boli jeden politik, ktorý nič nerobí, a teda druhý, ktorý ho kontroloval, ako nič nerobí, znamená to, že sme dvakrát zaplatili za to, že nikto nič nerobil?
Presne tak.
Aha.
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Perfekt. Bodka. Perfekt. Presne takto rozprávajú Slovania po anglicky. Bodka.
Bodka.
Myslíš si, že horálky dokonale poznáš? Tak ochutnaj horálky peanut butter a zaži, ako chutí revolúcia. Predstav si chrumkavú oblátku, ktorá pri každom zahryznutí odkrýva neodolateľnú arašidovú chuť. Teraz je ten správny čas na intenzívny zážitok. Nová dimenzia arašidovej chuti z horálky Peanut Butter.
Od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kuštírovej ubehlo už 6 rokov.
Potrebujem povedať, že ešte počas našej vlády boli prichytení, vzatí do väzby páchatelia, ktorí boli následne aj odsúdení.
Takto krásne ospevoval práve v deň výročia vraždy celý proces dolapenia páchateľov Kaliňák junior, ktorý samozrejme všetky zásluhy pripísal svojmu strýkovi a Ficovej vláde. No a následne fakt, že ani po 6 rokoch ešte stále oficiálne nepoznáme objednávateľa, zvalil na...
Tak Igora Matoviča ako aj Eduarda Hegera, a že vlastne dodnes nepoznáme objednávateľov, to už je žiaľ tragédia toho, čo prišlo po nás.
Asi chápete, že toto je úplne scestné, no potom Erik samozrejme nedržal
Adam.
Pusu Kristina a po úvodnom medíku začal klasicky vypúšťať svoje... Prepač Kristina, ale fakt, že úplne sračky.
Ty nie si kompletný.
Zaslušné Slovensko tu 3 roky neexistovalo, zrazu usporiadava 32 podujatí naraz.
Trepeš, a ty vieš, že trepeš, ale dobre. Spomienková akcia 5 rokov po vražde v roku 2023 bola takisto vo viacerých mestách a organizovalo ju Zaslušné Slovensko. V roku 2022 bola akcia tiež, avšak skôr taká online a individuálna. No a v roku 2021, čiže 3 roky po vražde, boli tiež spomienkové protesty. Takže buď vedome klameš v tomto, alebo vedome klameš v tom, že nevieš šlukovať a proste si sa cvičil tak, že si chudák skipol 3 roky.
Ale dostáva ten dech do plus, ja fyzicky neviem, proste som sa to nenaučil, nikdy som k tomu blízko nemal, to znamená, že vlastne hoď som marihuanu mal, tak som vlastne nemal, lebo som ju vydychoval.
Tuto myšlienku, že protesty vlastne neboli, Erik vyslovil v debate v Startidape, kde si ho zavolali na, citujeme, mediálnu udalosť roka. Čo poprvé, je len február a po druhé, nemala by sa mediálna udalosť roka odohrávať v médiách? Erika si zavolali na debatu s Marianom Leškom, s tým je totiž v otvorenom konflikte, odkedy natočil video, ako novinára loví na ulici jak Pokémona.
Ja si myslím, že sa tu médiá snažia vytvoriť obraz, že my sledujeme novinárov a presne vieme, kde sa v akomkoľvek čase nachádzajú, čo nie je pravda.
Nie, to by sme si fakt nedovolili. Veď na Slovensku predsa neboli nikdy sledovaní a lustrovaní novinári, dokonca sa žiadnemu ani nikdy nevyhrážali a ani žiadneho nezabili, tak vôbec nechápeme, že ako by sa čo len jeden z nich z tých novinárov mohol cítiť v nebezpečí.
Ja chápem, že sme vo vojne s novinármi.
Erik svoje počínanie na tmavej ulici vysvetľoval tým, že však Leško je z denníka N a aj Monika Tódová predsa behá za ľuďmi, pchá im kameru pred tvár a konfrontuje ich.
A hlavne v tej relácii ste boli s Monikou Tódovou, pokiaľ viem, toto je štandard, ktorý robí denník N.
Počkaj, tak štandard alebo denník N, lebo oni... Nechaj tak. Politici sú verejní činitelia, ktorí majú povinnosť novinárom odpovedať na otázky a sú platení z našich daní. Čiže je normálne, že novinári konfrontujú politikov s otázkami, na ktoré chce poznať verejnosť odpoveď. Ale je dosť nemysliteľné, aby sa im politici mstili tak, že ich budú naháňať po nočnej Bratislave v skupinke po uliciach. Chápeš ty, pucmola?
Nie.
No a naháňanie Leška nebol jediný počin mladej smeráckej protinovinárskej úderky, pretože už stihli podať na jedného novinára aj trestné oznámenie, konkrétne na...
Lídra progresívneho Slovenska, alebo ideového lídra progresívneho Slovenska, pána Šimečku staršieho.
Inak toto fakt nie je omyl, oni fakt nazvali staršieho Šimečku lídrom PS a dokonca celú tlačovku nazvali tak, že podávajú trestné oznámenie na lídra PS, len nech tam naženú novinárov. A neskôr povedali, že to vlastne je jeho otec.
Toto je moja matka a ja som jej dcera. A my dve držíme spolu.
A teraz prosím povedzte, že za čo preboha chcete to trestné oznámenie podať?
V kontexte vyjadrenia súčasného predsedu vlády Roberta Fica, že tento premiér, budem citovať, tento premiér malého národa, zbabelého, ktorý nikdy nebojoval.
Podľa nich je prívlastok zbabelý národ taký hrozný, že to trestné oznámenie je za hanobenie národa, rasy a presvedčenia.
Okay.
Len aby ste chápali, tak to je ten istý paragraf, za ktorý dostala 3 roky extrémistka Sheila, ktorá pomočila a podpálila Korán. No však to je to isté, že?
Same. But different.
A ja len teda, že keď naozaj je hanobenie národa, keď nazveš Slovákov s babelcami, tak čo je toto?
No sme národ tragédov Slováci.
Či počkaj, to už je premlčané, hej?
A s kým?
Smeráci priostrujú a novinárov začínajú otravovať aj mimo práce, podávajú na nich trestné oznámenia, poštvávajú na nich svoje...
Hieny.
A ani s tým vyšetrovaním Kuciakovej vraždy to nebolo až také ružové, ako nám Erik opisuje. Veď si len spomente na to, že milión zo stola ako odmena pre vypatranie vrahov sa nejak záhadne stratil. Rovnako ako Ficové reči o tom, že oni vedia, kto zabil Kuciaka.
Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi a my raz povieme, kto Kuciaka zabil.
a budú všetci šokovaní.
Tie sa tiež nejak záhadne vyparili a stratili.
Podvodník ostane vždy len podvodník.
Presne tak.
Dokonca dal Fico von aj status, kde plače, že potom ako celý deň počúva, že on je zodpovedný za smrť novinára a jeho priateľky, o ktorých ani netušil, že existujú, sa mu želá povedať pár vecí. A potom tam trepe, že si liberálne médiá a mimovládky urobili z Kuciaka tému, klame ako Erik, že v roku 2023 neboli protesty a že vražda najviac vyhovovala aktuálnej opozícii a médiám len preto, aby padla jeho tretia vláda.
Toto je mimoriadne citlivé, že je pre rodičov, pre verejnosť, veď pre Boha živého, ak niečo viete, boli ste na polícii to povedať?
Tu to rozprávate polície, nerozumiete to?
Jak to môžete mať z polície?
Lebo polícia tečie jak si to, jak vždycky.
Politici vládnej koalície sa k celej tejto situácii vyjadrovali normálne, že až cynicky. Či už to bol minister dopravy Ráš.
Tragédií sa deje na celom svete každý deň veľa, čiže...
Alebo Šutaj Ešto, ktorý si z toho robil kampaň pre Podržtašku.
V tom čase prišiel na úrad vlády nový premiér, nový predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý si dal jasné priority.
Alebo Kamenický, keď sa ho Enko opýtalo, či sú novinári stále terčami útokov.
Terče sú tu hlavne politici a Smer a vlastne predstavitelia Smeru to boli vždy najväčším terčom.
Aj keď smeráci a hlasáci aj počas výročia klamali a zohrievali si vlastné polievočky, našli sa tragédi, ktorí prerazili aj toto dno.
Tu je hnus veľprosti.
Jedna strana na internet totiž vyhodila niečo tak nechutné, že ich prekonala.
Mám hadať, ktorá?
Nevieš čo, nemusíš. Jasné, že je to Olano, teda Hnutie Slovensko, ktoré na Instagram zavesilo nechutný post a hoci ho už na sieťach nenájdete, lebo ho vymazali, my sme si spravili screenshot a tak vám najprv prečítame popis.
Jan Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení presne pred 6 rokmi. Zaplatili životom za odhaľovanie pravdy, ktorá sa mocným ľuďom nepáčila.
Počkaj, to je v pohode, nie? Čítaš ten správny?
Áno, áno, vydrž, pokračujem, hej. Lásku žili a chceli ju odovzdávať ešte ďalej. Mohli mať spolu nádherné deti, no ničoho z toho sa nedožili. Budúcnosť im bola násilne vzatá. Obrázok vygenerovala umelá inteligencia a ukazuje, ako by dnes mohol vyzerať Jan Kuciak, ak by žil a ak by mal štvoročnú dcéru.
Ja ani neviem, čo na to povedať. Normálne, že ani my do riti nevieme, čo na to povedať, lebo tu fakt tí debili dali vygenerovať AI fotku Kuciakovej nikdy neexistujúcej štvoročnej céry, ktorá by sa podľa ich slov možno narodila, keby Jana nezabili a na fotke okolo krku objíma svojho otca, teda umelou inteligenciou vygenerovaného Jana Kuciaka.
Seš blbej, nebo co?
Post bol zverejnený na Instagrame a Facebooku obyčajných ľudí a už len pre záznam post na Facebooku prezdielal aj Igor Matovič.
Debil.
Je nám fakt jasné, že Igor potrebuje pozornosť, veď vlastne aj sám priznal v jednej prezidentskej debate, že chce v kampani len trolovať.
Takže ja som prišiel do prezidentskej kampane si trošku zakampaňovať a využiť ten priestor, či už teda na to trolovanie.
Tak to teda fakt vkusne troluješ. Len minulý týždeň sme riešili, ako sa Putin snaží pozdvihnúť svoju popularitu na západe s pomocou hoaxera Takera Carlsona, ktorému rozprával alternatívnu históriu Európy.
Všetko je ináč, ako ich klamali.
Ale potom, čo sa stalo minulý týždeň, mu aj napriek najlepším snahám počet fanúšikov určite klesol.
Toto nemala robiť.
Piatok 16. februára totiž vo väzení zomrel jeden z Putinových najväčších kritikov, Alexej Navalny. Navalny bol ruský právnik a opozičný politik, ktorý kritizoval Putinov režim a posledné 3 roky strávil v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom. Hej, Putin proste doslova poslal človeka, ktorý s ním nesúhlasil, do gulagu.
Pôjdeš doma si, ty hajzel.
Navalny vraj po pravidelnej prechádzke jednoducho stratil vedomie a... zomrel.
Už není!
Zaujímavé ale je, že Rusi už pár minút po jeho smrti vedeli, že na vine je krvná zrazenina a potom odmietli vydať jeho telo rodine. Čo vôbec nie je podozrivé, naopak, je to úplne normálne.
Je. Na východe je.
Tragédom týždňa sa stáva Vladimír Putin. Človek, ktorý nemá vôbec žiadnych kritikov, pretože je taký úžasný. Alebo pretože ich systematicky likviduje, kto vie.
Tragéd týždňa.
Alexej Navalny začal v roku 2008 písať blog, v ktorom odhaľoval korupciu Putinovho režimu a zverejňoval informácie o oligarchoch a vysokých štátnych predstaviteľoch. Pred parlamentnými voľbami v roku 2011 založil Fond boja proti korupcii a Putinovú stranu Jednotné Rusko označil za stranu podvodníkov a zlodejov. Ľudí vyzval, aby volili hociakú inú stranu, len pre Boha nie tú Putinovú. Strane dosť klesli preferencie a Voloďovi nezostalo nič iné ako sfalšovať výsledky volieb. Lebo veď, ako inak by sa vedel udržať pri moci?
My tu budeme vládnuť na veky.
To sa ale ľuďom nepáčilo a vyvolalo to vlnu protestov, ktorá trvala takmer 2 roky. Navalny pokračoval v boji proti režimu a okrem toho, že ho párkrát zatkla polícia, sa vlastne nedialo.
No, nič také konkrétne.
Až do roku 2020, keď Navalnému zrazu prišlo zle počas letu zo Sibíry do Moskvy a skončil v kóme v nemeckej nemocnici. Nemeckí doktori jednoznačne povedali, že testy v laboratóriách ukazujú na otravu novičokom, ale Rusi boli takí, že... No aj napriek tomuto všetkému sa Navalny potom, ako sa prebral z kómy a trochu sa zotavil, vrátil do Ruska, kde ho samozrejme hneď zatkli a odsúdili na 2 roky a 8 mesiacov väzenia na Sibíri.
Zima všude je veľká.
Navalného Fond boja proti korupcii však ani po uväznení neprestal zverejňovať informácie o korupcii na najvyšších miestach, napríklad aj o tom, ako Putin prišiel ku svojej dosť honosnej vile.
Máme čiar, kde si zobrali peniaze na elektru.
Počúvaj, teraz sa zobijú.
No a zhodou okolností, asi to bude fakt iba náhoda, že sa to deje práve teraz, keď Navalny zomrel, ale v Rusku sa v marci budú konať voľby a Putin, ktorý je inak už pri moci 24 rokov,
to je málo,
asi nechce, aby dopadli tak, ako tie v roku 2011. Toto totiž nie je prvýkrát, čo niektorý z Putinových kritikov len tak náhle zomrel. Pamätáte si ešte na Prigožina, ktorý sa minulé leto pokúšal o puč a o pár mesiacov zomrel pri havárii lietadla, alebo na Alexandra Litvinenka, ktorý zomrel potom, ako vypil otrávený čaj, alebo na Sergeja Skripaľa a jeho dceru Júliu, ktorých otravili novičokom, ale našťastie to prežili a teraz žijú bohvie kde pod falošnou identitou, alebo na bývalého ruského vicepremiéra Borisa Nemcova, ktorého zastrelili v centre Moskvy, alebo... Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Janščová, Kristýna Ďuríková, Viktor Hlavatovič a klavír dodal Radovan Gofiar. A už len, že boskávame vás, ale len s vaším dovolením, všade.
Myslíš si, že horálky dokonale poznáš? Tak ochutnaj horálky Peanut Butter a zažij, ako chutí revolúcia. Predstav si chrumkavú oblátku, ktorá pri každom zahryznutí odkrýva neodolateľnú arašidovú chuť. Teraz je ten správny čas na intenzívny zážitok. Nová dimenzia arašidovej chuti z horálky Peanut Butter.